I podcastserien Velfærdsland kan du høre fortællinger fra velfærdssamfundet og komme helt tæt på mennesker, som på grund af sygdom eller handicap har brug for velfærdsstatens hjælp. Ligesom du kommer til at møde andre, der er i berøring med og har en holdning til velfærdsstaten. I dette første afsnit møder du to mennesker, der hver især levende beskriver deres behov for hjælp. Hør, hvordan det er at leve med et kronisk smertehandicap gennem 25 år, og om hvordan det føles at være stavnsbundet til sin lejlighed, fordi bare det at komme ned ad trappen og ud af døren er et kæmpe problem.
I Danmark går alle ind for velfærdsstaten. I hvert fald er der ikke et eneste parti i Folketinget, der siger, de er imod. Men hvordan kan så forskellige partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, SF, Venstre og Socialdemokraterne alle være for den verdensberømte danske velfærdsstat? Og så er der jo dem, der kalder velfærdsstaten for en konkurrencestat. Og det er, siger de, en måde at fremtidssikre vores velfærd på. Så tydeligvis er der meget forskellige holdninger til, hvad den skal være for en, velfærdsstaten. Men hvad betyder det egentlig, og hvad er den for en størrelse, den der velfærdsstat? Det har jeg sat mig for at undersøge. I podcastserien Velfærdsland går jeg på opdagelse i den velfærdsstat, som et stort flertal af danskerne er enige om at være stolte af. Sammen med min medredaktør Sandra Mia Susgaard undersøger jeg, hvordan mødet med velfærdsstaten opleves af dem, der faktisk har brug for hjælp. For én ting er sikker, der er ofte ret langt mellem forestillingen om en velfærdsstat med et solidt sikkerhedsnet, og så den virkelighed, jeg selv har mødt. Lige nu lytter du til det første afsnit af Velfærdsland. Også derfor er det oplagt at starte med grundlaget, nemlig mennesket. Så her første gang skal du møde to mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for støtte fra vores velfærdssystem, mens du i de næste afsnit kan høre om selve mødet med velfærdssystemet. Så velkommen til Velfærdsland, en podcastserie om velfærdsstaten. Mit navn er Nalle Kirkvaag. Jeg er uddannet journalist fra Roskilde Universitet, hvor jeg også tog en bachelor i pædagogik. Og desuden har jeg en bachelor i psykologi fra Københavns Universitet. Siden 2009 har jeg været ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, og siden 2015 også på Roskilde Universitet. Og så har jeg en helt særlig, hvad skal jeg sige, helbredsmæssig udfordring, der gør, at jeg desværre har brug for hjælp fra velfærdsstaten. Jeg har, om jeg så må sige, et ben i begge lejre. På den ene side er jeg et privilegeret menneske, der har den fornøjelse at undervise og vejlede blomsten af Danmarks ungdom, oven i købet på hele to universiteter. På den anden side har jeg et handicap, der gør, at jeg kender velfærdsstaten indenfra. Hvorfor, kan du høre om i den første dokumentar i denne podcast.
Og jeg må have været 1,5-2 meter oppe i luften. Og der var en anden cyklist, der også havde stået og holdt for rødt lys. Jeg kunne bare høre hende skrige. Så mens jeg hænger der i luften, et sekund eller to, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, før man bliver slynget op og væk fra sin cykel, til man rammer jorden igen. Men det føltes som en evighed, og jeg kunne bare høre hende skrige.
Efter den første dokumentariske fortælling, ja, der kan du høre om psykolog Stefan Czartoryskis jagten på stoleliften.
Og så fik jeg nok en eller anden chokreaktion. Og man kan ikke stå, og man kan ikke en skid. Man kan ikke stå og tage eller tænke eller noget som helst. Jeg kunne ikke gå i bad. Jeg sad bare som en grøntsag. Og på det tidspunkt kunne jeg ikke holde øjnene åbne. Jeg kunne ikke sidde op i en stol. Jeg sad og hang ind i væggen. Og så blev jeg indlagt med hiv og sving på det, der hedder akut neurologisk afdeling. Og så blev jeg startet op i behandling.
Som nævnt handler den første dokumentariske fortælling faktisk om mig selv og baggrunden for, at jeg har et ret så omfattende kendskab til velfærdsstaten. Så her kommer en fortælling om et liv med smerter.
Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan tiden var før smerterne kom. Det føles efterhånden, som om de har været der altid. Og selvom det selvfølgelig ikke er tilfældet, så har der været smerter hver dag, hver eneste dag. De sidste 25 år, eller halvdelen af hele mit liv. Egentlig så bryder jeg mig slet ikke om at snakke om det her. Om mine smerter og om, hvad det gør ved mig. Jeg har sgu presse mig selv for at skal fortælle om det. Og jeg synes, det er endnu sværere at fortælle om al den tristhed og depression, der også følger med at have så smertefuldt et liv. Og nedtrykte dage, hvor jeg bare tænker, nej, hvordan skal jeg overhovedet komme igennem, hvordan skal jeg overhovedet overleve den her dag? Og jeg tænker meget over, hvorfor er det så svært at fortælle om, hvorfor det er så svært at snakke om. Og jeg har jo svinget rigtig meget mellem begejstring over og endelig at sige de her ting højt, og tristhed og nærmest depression eller depressivitet over at stille mig frem og sige og fortælle om det her. Måske er det, fordi det er pinligt. Måske er det, fordi at jeg tænker, at herregud, tag dig nu sammen. Eller det gider folk, der ikke at høre om. Eller lad være klønk så meget. Jeg ved det ikke. Det er tankevækkende, hvor svært det er at snakke om det. På en god dag, der er der smerter selv halvdelen af tiden, 50-60% af tiden. Så de der 16-18 timer, vågne timer, der typisk er i et døgn, der er der på en god dag smerter 8-9 timer. Konstante smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng. Når jeg skal prøve at beskrive det her for andre, der ikke har prøvet det, så beskriver jeg det tit som det at have en forstuvet fod, bortset fra, at det jo altså så sidder på hele bagsiden af kroppen og også trækker spor frem på forsiden. Og ligesom, hvis man har prøvet at have en forstuvet fod, så ved man, at man bare lige sådan skal tabe med foden, eller en tog i gulvet, eller et stoleben, eller et eller andet, så sender det jagende smerter op igennem kroppen. Nogle gange har jeg sådan, at jeg bare lige skal lave et lille drej i lænden. Det kan bare lige være sådan 1,5 centimeter, eller 25 millimeter, og så sender det simpelthen jag igennem kroppen. Det værste er de her jag. Jagene er de værste. Det sætter nogle meget store begrænsninger på både mit sociale og mit arbejdsliv. For arbejdet betyder det, at jeg kan ikke arbejde mere end 15-20 timer om ugen, og selv det kan jeg kun, hvis jeg kan tilrettelægge min arbejdsgang med udgangspunkt i smertehandicappet. Og det skal så siges, at 15-20 timer, det er så den aktive arbejdsindsats, men at det jo i virkeligheden er langt mere, fordi når jeg arbejder den 3 timer i træk, så bliver jeg nødt til at holde en times pause, eller ud over det også lave strækøvelser, så jeg får strukket kroppen igennem, eller får bevæget mig eller noget. Og så kan jeg så gå tilbage og arbejde nogle timer igen, og det vil sige, at 15-20 timer meget hurtigt bliver effektivt til 25-30 timer, fordi der er nødt til at være lagt både pauser og bevægelser ind, sådan at ellers kan jeg simpelthen ikke arbejde 15-20 timer effektivt. Og her snakker vi om at ligge ned og arbejde ofte, når jeg skriver, når jeg læser, når jeg retter opgaver, når jeg skal vejlede og forberede mig, så foregår det næsten altid liggende, fordi det er det, der belaster mindst. De perioder, hvor jeg arbejder meget, altså over 20 timer om ugen, der ser jeg ikke mennesker. Så de perioder har jeg intet socialt liv. Men til hverdag, når jeg arbejder de der 15-20 timer, selv der er det svært at have noget socialt liv. Selv med 15-20 timer om ugen, hvor jeg bruger 80-90% af al min energi på en uge på at udholde det her mere smerter. Der var en af mine venner, der spurgte, om jeg ville med i Tivoli 1. maj, fordi det her danske band, Spids Nøgen Hat, som jeg synes er rigtig, rigtig fede, de kommer og optræder, og så siger jeg til ham, jamen, vil du være, altså det der med, at jeg skal stå op i anden time, og stå stille, det holder slet ikke. Altså så kan jeg ikke noget 3 dage efter. Og godt nok er Spids Nøgen Hat ret fede live, men ikke så fede, at de 3 dage hver. 3 dages inaktivitet for en time til halvanden. Det er en hård byttehandel. Og så var han sådan lidt, nå, det gider du ikke. Og sådan, hallo, hører du, hvad jeg siger? Og jeg synes, det er enormt svært at fortælle, forklare, beskrive, hvordan det er at have de her smerter. Årsagen til smerterne er en trafikulykke i 1990. Der er altid smerter i lænden. Grundlovsdag 5. juni var jeg på vej på arbejde. Jeg var lidt sent på den, så faktisk var jeg ret sent på den, fordi jeg havde sovet over mig, hvilket ikke var noget, jeg normalt gjorde. Det var selvfølgelig lidt pinligt, så jeg styrtede afsted smerter i nakken. Og så er der sådan et stort T-kryds ude ved Hvidovre i det sydvestlige af København. Og jeg holder der for rødt lys og venter og venter og venter. Og lige da den skifter fra gul til rød, der passerer der en lastbil. Smerter i min lægmuskel. Førerhuset på lastbilen passerer i det sekund, at den skifter til rødt. Og det her, det var en ret stor lastbil med anhænger. Så hele selve resten af lastbilen smerter i anklerne. Plus anhængeren skulle passere ud igennem krydset, efter at der var skiftet til rødt. Det var kun lige i førerhuset, der var snedet sig ud, inden den skiftede. Så jeg venter de der 1, 2, 3 sekunder smerter i mine baller. Det tager for sådan en lastbil, sådan en ret lang lastbil, at komme igennem krydset, og så op på den lange pedal og afsted. For nu havde det jo været grønt i 3-4 sekunder smerter i bækkenpartiet. Og lige da jeg kører ud i krydset, kommer der en stationcar, var det, smerter i ryggen, som kører over for at smække hammerne rødt løs. Jeg når at konstatere, at shit, nu bliver jeg kørt ned, smerter i skuldrene. På en eller anden mirakuløs måde, for lige drejede cyklen en lille smule sådan, at det er baghjulet på cyklen, han rammer, og ikke mit venstre ben. Jeg og cyklen bliver slynget op i luften. Cyklen bliver slynget mod højre, jeg bliver slynget mod venstre. Og jeg må have været 1,5-2 meter op i luften. Og der var en anden cyklist, der også havde stået og holdt for rødt lys. Jeg kunne bare høre hende skrige. Så mens jeg hænger der i luften, et sekund eller to, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, før man bliver slynget op og væk fra sin cykel, til man rammer jorden igen. Men det føltes som en evighed, og jeg kunne bare høre hende skrige. Der er to ting, som jeg stort set altid bliver spurgt om. Det ene er, hvad fejler du? Og jeg tænker altid, det er sgu egentlig et ret godt spørgsmål. Fordi jeg ved det faktisk ikke. Eller altså, jeg ved selvfølgelig, at der er de her smerter. Men jeg ved ikke hvorfor. Eller, altså, jeg har været til rigtig, rigtig mange undersøgelser siden ulykken i 1990. Jeg kan faktisk ikke tælle, hvor mange behandlere jeg har været i hænderne på over årene. Og jeg prøvede næsten alt, hvad man kan prøve. Enten af behandling eller lindring af smerter. Jeg er blevet undersøgt meget grundigt. Mange gange hos min egen læge, både min nuværende og tidligere læger af egen læger. Jeg har også været i hænderne på en lang række speciallæger, rheumatologer, anæstesilæger og smertespecialister, speciallæge, smertespecialister. En af dem, der brugte akupunktur. Jeg har også været til psykiater, for at blive undersøgt, om jeg havde bimselåget. Det havde jeg ikke, eller i hvert fald ikke mere end alle andre. Og årene har også været igennem hænderne på et hav af fysioterapeuter. Jeg har været til psykolog, jeg har været til kiropraktor, zoneterapeuter, body self development system og manovision behandler. Jeg har været til en fysioterapeut, der har også lavet kraniosakralterapi. Jeg har sågar været til en healer. Så på spørgsmålet om, hvad jeg fejler, så man siger, jamen, jeg ved ikke hvorfor. Det startede jo med den der trafikulykke for 25 år siden, men hvad det ligesom er, der gør, at der er de her kroniske smerter, jeg ved det simpelthen ikke. Det andet, jeg næsten lige så ofte bliver spurgt om, det er, kan der så ikke gøres noget ved det? Og nej, ikke rigtigt. Udover de her mange stræk og afspændingsprogrammer, jeg benytter hver eneste dag, ja, så er det faktisk kun hvile og omsorg og sex og kærlighed samt styrketræning, der har en egentlig positiv virkning på smerterne. Ikke det får smerterne til at gå væk, overhovedet ikke, men det gør det altså mere udholdeligt. Den eneste mulighed, jeg faktisk ikke rigtig har prøvet, er morfin. i sommeren 2014, der blev jeg indskrevet på Rigshospitalets smerteklinik. Det er sådan, om man så må sige, endestationen for sådan en som mig med kroniske smerter i behandlingssystemet. Her er fokus nemlig på det, de kalder smertecoping, altså hvordan man lærer at leve med det at have smerter, når nu det ikke kan være anderledes. Men så var det, jeg var til en samtale med overlægen her i foråret 2015, hvor hun så siger, at der er faktisk den her ene mulighed tilbage, nemlig morfin. Men det ville hun så bare lige sige til mig, det var altså ikke nogen tryllestav eller noget som helst, tværtimod, fordi der er faktisk en lang række bivirkninger. Kronisk forstoppelse, mundtørhed og svedudbrud og kvalme og opkastninger. Hjernefunktionen kan påvirkes, sådan at der optræder hyppige og omfattende træthed og sløvhed og koncentration og hukommelsesproblemer. Det her er bare de hyppigste bivirkninger. Det er dem, som stort set alle får i et eller andet omfang. Og som om alt det ikke var nok, ja, så er der også mulighed for humørændringer og øget smertefølsomhed. Det virker helt absurd. Så bliver det jo sådan en afvejning, at på den ene side, hvis jeg siger, at hvis jeg kunne slippe af med smerterne, ville det så ikke også være en god byttehandel, selvom jeg skulle leve med alle de her mange dumme bivirkninger. Og jo, det ville det vel nok. Altså, det ville i hvert fald være helt forrygende, ikke? Altså, bare tanken om at gå en dag igennem uden smerter, at det virker sådan helt eventyrligt, drømmeagtig tanke på mig. Problemet er bare, at der skal højere og højere doser til over tid, fordi ellers virker morfinen simpelthen ikke. Og det skaber afhængighed. Det er noget, ifølge pjesen, alle oplever, når de tager morfin over længere tid. Men det, der virkelig er det tricky ved det her, det er, at mens alle får minimum nogle af de her bivirkninger, ja, så er det faktisk kun for 50% af dem, der tager morfin, at det virker reelt smertedæmpende. Så nej, der er ikke rigtig noget, der kan gøres. På en eller anden måde, så vender man sig jo til det, at smerter bliver et vilkår, at det er sådan, det er. Det er enormt isolerende, jeg ser ikke mange mennesker, fordi det er enormt besværligt. Og det er en måde at vende sig til det på, er faktisk at se færre mennesker over tid, og det er jo selv ikke særlig heldigt. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har aflyst aftaler. Så det har store sociale konsekvenser. For nylig måtte jeg aflyse og deltage i min dejlige nieces 20-års fødselsdag. Det er jo en stor dag, når man fylder 20. Det var også kort før, hun flyttede hjemmefra. Og min svoger har fødselsdag ret tæt på min niece, så de slår dem altid sammen. Det plejer at være smadret hyggeligt at holde den her dobbelt fødselsdag for dem begge to. Og fordi de bor 100 km fra, hvor jeg bor, så er det lidt af en rejse at skal afsted. Og det var en af de dage, hvor jeg lige drejede ryggen i, bare lige drejede over kroppen. Ingen gang en centimeter til den ene side, og så fik jeg et af de der jag, som ja, det føltes som om, jeg havde fået et elektrisk stød eller et eller andet, og så havde jeg bare så ekstremt ondt, at bare tanken om at skulle ud af døren, og tanken om at skulle sidde i tog, tanken om at skulle ja, nærmest den der rejse, som 100 km er, når man har det sådan, det var fuldstændig umuligt. Så for Gud ved ikke engang, måtte jeg afløse. Og selvom der er en vis forståelse for det, og det er sjældent folk, i hvert fald overfor mig, bliver sure. Så er det jo træt, når jeg endnu en gang aflyser. Jeg kender nogle dejlige mennesker, jeg synes jo, det er fantastisk at have det privilegie at have nogle gode venner. Også selvom, at der bliver færre af dem over årene, og at det slider også på forståelsen. Men jeg har valgt at sige, at når der ikke er tid til både et socialt liv og til at arbejde, jamen så arbejder jeg. Jeg har i perioder været ude af arbejdsmarkedet, og det tager 100 år en madpakke at kæmpe sig tilbage på arbejdsmarkedet. Det danske arbejdsmarked er rigtig svært at kæmpe sig ind på, når man først er sendt uden for døren. Og så det er det aller vigtigste, det er at det er at blive på arbejdsmarkedet. Det er så afgørende at det prioriterer jeg, selvom at jeg savner mine venner og min familie og synes det er ærgerligt at det skal have den her omkostning, men det skal det desværre. Forudsætningen for det her rummelige arbejdsmarked, der bliver snakket så meget om, hvor mennesker med handicap kan blive integreret på arbejdsmarkedet og deltage på arbejdsmarkedet og være med, tjene sin egen penge, bidrage, deltage i livet, i samfundet. At forudsætningen for det kan lade sig gøre, det er i hvert fald at tabe ud om, hvordan det er at have for eksempel et kronisk mange, mange år i smertehandicap, som er en kæmpe byrde at slæbe rundt på, at det tabu må brydes, at nogen må stille sig op og sige, sådan er det. Det er virkeligheden. Og hvis ikke jeg stiller mig op og siger det her, eller rettere sagt ligger ned og siger det her, hvem skal så gøre det?
I den næste podcast i serien Velfærdsland kan du høre om, hvordan mit møde plus min anmodning om hjælp fra velfærdsstaten så er gået. I den her podcastserie er jeg på ekspedition i Velfærdsland for at undersøge og fortælle om de mange udfordringer, man som borger kan støde på. Og netop en sådan udfordring skal vi nu høre om her i første afsnit i serien Jagten på stoleliften, der handler om Stefan og hans helt særlige velfærdsudfordring.
Mit navn er Stefan Czartoryski. Jeg er 40 år. Jeg er gift med Lotte, som kommer fra Vestjylland. Vi har to børn, på henholdsvis 2 og 6. Norma på 2, og Walter, som bliver 6 lige her om lidt. Jeg er uddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 2003. Jeg er det, der hedder klinisk psykolog, det vil sige, jeg er sådan en behandlingspsykolog. Jeg har arbejdet på børne- og familieinstitutioner med børn, der er blevet tvangsfjernet. Jeg har arbejdet i bofællesskaber med unge skizofrene patienter, og også bare på almindelige psykiatriske afdelinger med børn, der havde forskellige lidelser og skulle undersøges der. Ja, og så har jeg sklerose, og det er noget skræmmet. Jeg fik diagnose i 2010, efter 2-3 år med tiltagende symptomer. Jeg var mega træt hele tiden. Men en ting er sikkert, det er det, der hedder en progressiv lidelse. Og det kan være, at jeg kan fortsat gå, jeg kan fortsat selv tage tøj på, og jeg kan fortsat selv spise min mad. Jeg kan godt bruge min højre hånd til at smøre maderne. Og jeg kan godt humpe rundt. Jeg kan gå 250 meter på en god dag, før jeg skal hvile mig. Jeg har sådan en elektrisk apparat under knæet på det ene ben, som giver stød ned i underbenet, og det får foden til at løfte sig. Det giver strøm ned i sådan en nerve, som er aktiv, når man løfter foden, og det kan min venstre ben, det kan den ikke. Så takket være det bånd der, så kan jeg komme omkring. Jeg går med stok og med sådan en bånd der. Og så har jeg en trehjulet elcykel, som jeg har fået for et års tid siden. Og det er simpelthen så fantastisk. Det er ren frihed, at jeg kan komme rundt. Jeg kan ikke følge hurtige bevægelser. En ting er, at sklerose rammer fysisk, men det rammer også kognitivt. Så jeg bliver træt i hovedet, og jeg bliver træt i kroppen. Så jeg kan ikke følge hurtige bevægelser ud i trafikken, så jeg kører ikke bil længere. Og jeg kan, for eksempel er jeg også træt om morgenen, så det er min kone Lotte, hun klarer stort set alt praktisk. Hun henter og bringer børnene, og jeg ville så gerne være med til at aflevere dem og hente dem. Og sådan noget. Det er simpelthen også for meget. Jeg kan nogle gange være med til at hente den mindste nede i vuggestuen. Og jeg har prøvet nogle gange at hente Valt op i børnehaven, men han løber, fordi han vil drille, ikke? Så løber han sin vej. Og jeg kan ikke løbe. Altså, jeg kan gå. Men jeg har prøvet at løbe til fysioterapeuten for et par år siden. Og der faldt jeg over ved at brække stortåen. Og det kan jeg bare ikke. Det er meget enkelt. Altså.
Det er noget lort.
Det er noget lort, for at se det lige ud.
Ja, undskyld.
Det behøver du ikke undskylde. Det er jo rent tale. Stefan, vi sidder og snakker her, fordi vi jo godt vil prøve at undersøge den her jagten på stoleliften. Du bor i et velstillet middelklassekvarter på Østerbro i København, på første sal i en, synes jeg jo, pænt stor opgang, hvor det er meningen, at du gerne vil have en stolelift. Det vender vi lige tilbage til. Hvis vi nu sidder vi her ved dit køkkenbord i køkkenet. Hvis du nu skulle ud af døren, at du tænkte, nu rejser jeg mig og går ud af døren, kan du prøve at beskrive, hvordan det ville foregå?
Altså det tager tid, først og fremmest, ikke? Så er det noget, jeg skal forberede mig rigtig meget på. Jeg smutter ikke lige en tur ned og køber en liter mælk. Det er, jeg skal sørge for at huske at oplade den der skinne, det der bånd til underknæet, så jeg kan gå. Og det er helt fantastisk, jeg har fået den, altså, fordi jeg kunne stort set ikke gå længere, før jeg fik den. Så skal jeg have mit tøj på, så det, og det tager tid, altså det tager tid ganske enkelt, og jeg bruger ikke sko med snørebånd længere, jeg har sko med sådan nogle spiralsnørebånd, ligesom børn bruger, fordi dem kan jeg tage på med den ene hånd, jeg kan kun bruge højre hånd til at tage sko på. Så åbner jeg døren og tager min stok med som det sidste, inden jeg går, og så skal jeg sørge for at holde godt fast i gelænderet, når jeg går, fordi jeg skal tage et trin ad gangen, og jeg skal sørge for at både have styr på at holde fast i gelænderet. Der kan jeg lige lægge venstre hånd, og så kan den glide ned ad gelænderet. Og skulle jeg snuble, så kan den forhåbentlig kan venstre hånd lige gribe bare lidt, ikke? Men der er ikke ret mange kræfter i venstre hånd. Og så skal jeg sætte stokken på trinet, og så skal jeg tage et trin ad gangen, så jeg er rimelig sikker på at komme ned uden at falde. Og så kommer jeg ned til afsatsen hedder det. Og så kan jeg lige puste ud et øjeblik, og før jeg går videre ned ad den næste trappe. Og lige sådan, når jeg skal op igen, der skal jeg nogle gange, når jeg er træt, så skal jeg tage trin ad gangen, så kan jeg gå op med højre ben først, og så løfter jeg venstre ben med op bagefter. Altså jeg har det, der hedder en venstresidig kraftnedsættelse, så jeg kan cirka en tredjedel af, hvad jeg kan i højre side, det kan jeg i venstre side. Og det er hele venstre side. Så det går op fra Min læbe hænger, så det er helt op fra munden og hele vejen ned igennem skuldrene, armen og hænderne, eller hånden, venstre hånd. Og så ned over venstre ben har jeg en tredjedel kraft i forhold til højre. Ikke? Så når jeg skal op ad trappen, så skal jeg, nogle gange kan jeg løfte venstre ben med op nemt, så kan jeg gå normalt på trappen, og nogle gange så skal jeg bare tage et trin ad gangen og løfte venstre ben med op. Så jeg sådan humper op ad trappen. Ikke? Og så er jeg træt, når jeg kommer op. Så skal jeg sidde ned eller ligge ned. Så det er en stakket frist, vi bor her. Vi bor her så længe, at jeg kan komme op på trappen. Ganske enkelt. Altså, Den dag, jeg ikke kan komme op ad trappen, så har vi sgu et problem. Så må jeg blive hjemme, indtil der kommer nogen, der kan hjælpe mig. Så.
Stefan, det er jo tydeligt, at det tager dig en krig at komme op og ned fra første sal, hvor du bor. Hvis ikke du kan komme ud af din lejlighed, så skal du enten blive her, have nogen til at bære dig op og ned, eller også blive nødt til at flytte. Hvorfor i verden får du ikke sådan en stolelift, sådan en lille stoleelevator, der sådan kan køre dig op henholdsvis ned fra første sal?
Jeg ville rigtig, rigtig gerne have en stolelift. Og jeg har også undersøgt muligheden for at få den. Jeg har ringet til det firma, som laver stolelifte, og de har haft en mand, jeg havde en mand herude, og han sagde, at der skal være, i København skal der være præcis 100 cm fri plads, fra stoleliften er sat op, og hen til gelænderet, eller hen til væggen. Så der skal være 100 cm fri plads, og det er der lige præcis nu. Så hvis der kommer en stolelift op, så er der mindre, og så får man et nej, hvis man søger om at få sådan en sat op.
Altså hvis, når stoleliften er sat op, og den er sæde, der er slået op, så vil der være cirka 90 cm mellem stoleliften og gelænderet, er det rigtigt?
Ja, og det kan man bare ikke få dispensation for. Og han viste mig en mappe med de første 10 afslag på dispensationsansøgninger her i København. Der blev bare ikke givet dispensation. Så den mulighed er simpelthen lukket. Og hvis det nu var, vi boede på Frederiksberg, så kunne man godt få dispensation. Så jeg tænker, at det er jo ikke en eller anden brandteknisk grund, der ligger til grund. Altså, det er jo ikke et hensyn, der ligger til grund. Fordi hvis man kan på Frederiksberg, hvorfor kan man så ikke i København? Altså, de ligger 2 kilometer fra hinanden, de kommuner, og det er et helt tilfælde, at nu bor vi her på Østerbro, vi kunne lige så godt bo på Frederiksberg. Og jeg er selv brandmand, fra da jeg var værnepligtig. Jeg var i beredskabskorset på Bornholm, og det spiller ingen rolle, om der er 10 cm mere eller mindre. Altså, man har brug for en halv meter til at komme igennem i et hul som brandmand. Så skal man nok komme igennem. Så om der er 90 cm eller 100 cm, det er fuldstændig lige meget. Det ville gøre en kæmpe forskel, hvis jeg kunne få en stolelift. Fordi, kan du ikke lige gå ned og købe en liter mælk? Nej, jeg kan ikke bare gå ned og købe en liter mælk. Det kan jeg ikke bare. Altså, jeg kommer uden for lejligheden måske en gang om dagen. Og de sidste halve år er jeg ikke kommet ud en gang om dagen. Der er jeg måske ikke kommet ud et par gange om ugen. Så der går dage, hvor jeg ikke kan komme ud. Fordi jeg simpelthen er for træt til at tage tøj på og tage til den der eldims på, ikke? Til mit ben, så jeg kan gå. Altså, og hvis ikke jeg har kræfter til at få det hele organiseret, så kommer jeg ikke ud. Og der ville det simpelthen spare mig så mange kræfter, hvis jeg havde sådan en stolelift. Det ville være ligesom at have en elevator.
Så hvad er så planen, Stefan, herfra med stoleliften?
Altså, planen er at undersøge, om det virkelig kan være rigtigt. Om jeg virkelig har forstået det rigtigt, fordi jeg synes, det er fuldstændig absurd, at der skal være sådan en forskel på sagsbehandling. Jeg har spurgt min sagsbehandler, hun sagde, at jeg skulle søge om at få sådan en stolelift op. Og så ved jeg så selv, at så vil jeg jo få et afslag. Og det, jeg har ikke lyst til at vente måneder på, at de finder ud af, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg vil bare gerne have et svar fra en hos kommunen, ikke, som vurderer det. Så nu har jeg skrevet til kommunen lige her, før du kom. Så sender de det videre. Jeg spurgte, om jeg virkelig har forstået det rigtigt. De synes, det er langt ude.
Jeg ligger lige her og læser i Stefans mail til kommunen, hvor han blandt andet skriver, at han i forbindelse med hans sklerose har svært ved at gå på trapper. Og svært, ja, det skal der lige lov for. Og det bliver da spændende at høre, om kommunen vil dispensere for de her 100 cm friplads mellem lift og trappeopgangens væg, når nu nabokommunen dispenserer, når en handicappet har behov for assistance til at komme op til sin bolig. eller for den sags skyld kom ud fra sin bolig og ned og gå en tur på gaden. Det er ved at være slut på denne, den første podcast om velfærdsland. Jeg glæder mig allerede nu til den næste podcast, hvor vi træder endnu et skridt ind i velfærdsland og begynder at undersøge, hvordan det enkelte menneske oplever det konkrete møde med velfærdsstaten. Men vi rykker også om på den anden side af skrivebordet for at høre om, hvordan en socialrådgiver oplever velfærdsstaten, der hvor borgerne har brug for hjælp. Derfor har jeg snakket med Puk Sapper, der er socialrådgiver, for at høre, hvad hendes oplevelser med velfærdsstaten er, der set fra hendes side af skrivebordet.
Hvis vi tager den gruppe, der har været i arbejde, så kan mange virkelig få et chok. De er blevet rigtig rystet over, at de er endt med at stå helt uden forsørgelse, er ved at tabe deres bolig, og at der ikke er et sikkerhedsnet, der kan redde dem.
Tilbage er der rulleteksterne. Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Sandra Mia Susgaard og Nalle Kirkvaag, ligesom jeg også er stemmen her bag mikrofonen. Musikken i den første dokumentariske fortælling var November Day og Better Days, der kommer fra websitet Bensound, et såkaldt royalty-free music site. I indslaget med Stefan og jagten på stoleliften hørtes Kevin MacLeods Virtuous Instrumenti. Det nummer er hentet fra MacLeods website incompetech.com. Hvis du er nysgerrig, lægger vi et link til begge sites på vores Facebook-side. Og ellers, ja, ellers er der bare tilbage at sige, at podcastserien Velfærdsland er produceret i samarbejde med foreningen Pulkronfonden. Tak fordi du lyttede med, og tak for denne gang.